Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, kot ste morda ujeli v napovedniku, bo tema današnje svetovalnice medosebni odnosi med zakoncema, partnerski odnosi, kakorkoli vam je bližje. Zaradi časov, v katerih smo epidemije ukrepov, so se odprle številne rane in je prav, da se jim posvetimo in zato spregovorimo tudi o tem, kako tudi v luči prihajajočega poletja, v mislih imamo dopuste in seveda tudi vsakodnevno življenje preživeti čas z drug z drugim čim bolj kakovostno in se tudi posvetiti morebitnim ranam, ki so se pojavile, odprle. Lepo pozdravljam nadaljavo našega gosta, z nami je družinski terapeut dr. Drago Jerebic. Lep pozdrav, Drago.
Dobro dan, dobro jutro.
Družinski inštitut Bližina je tisti, ki skuša odgovarjati in pomagati tudi pri teh vprašanjih in predlagam, da začneva prav s to bližino, ki si je po eni strani tako želimo, po drugi strani pa je lahko zelo utesnjujoča. Kaj storiti, ko je bližina res v breme, ko smo pravzaprav zdaj ujeti že toliko časa in smo ves čas skupaj in je morda tu res pri kom od zakoncev misel, da smo itak že preveč skupaj, ker je tega prostora premalo, lahko pride do napetosti, kaj ne?
Ja, veste, obstaja ena glasbena skupina, ne bom znal točno ime povedati, ki v slovenščini, ki tako hudomušno, on pravi: žene, kako naj te pogrešam, ko pa nikoli ne smem imeti stran od tebe. Ne? In bližina je prijetna, pomirjajoča, osrečujoča, če je svobodno izbrana. Zdaj, ne, bo pa marsikdo rekel, zdaj smo pa imeli izkušnjo eno leto pri tako imenovane prisilne bližine. Se pravi, biti nenehno skupaj, drug ob drugem. A veste, to je tako, kot pravi, tudi najljubše hrane se prenaješ, če jo moraš vsak dan jesti. In tukaj predvsem je ena taka, ne bom rekel epidemija, ampak ogromno, recimo in pri najstnih, tudi pri zakoncih, je prišlo na plano enih občutkov utesnjenosti, tesnobe, ujetosti, ki jo potem vse te to ali zaradi službe, ali za izpada dohodkov, ali zaradi nepredvidljivosti in potem, kaj se zgodi na nekoga, ta občutja, ki jih sami ne moremo v sebi predelati, ponavadi izločimo, sprojiciramo in v koga to ponavadi naredimo, ja, tistega, ki nam je najbližji in to je ponavadi sozakonec. In problem je, veste, če ti živiš sozakoncem, ki je poln negativizma zaradi, pa dajmo reči, zaradi cepljenja, teorije zarot, zaradi politike, zaradi ukrepov, ali pa še potem zaradi, ne vem, ali pospravljaš čevlje, ali, ne vem, je on pravilno se odzval na otroke, ali je ona pravilno parkirala avto in dejansko potem je ves fokus lahko na drugem in tukaj lahko ljudi pridejo ali pa pridemo res v ene totalne slepe ulice. In zato je tukaj zelo pomembno, kako to stanje umiriti. Hvala Bogu se pa zdaj stvari odpirajo in a veste, je tudi, kot da bi lahko malo zadihali. Ne? In je zelo pomembno, tukaj je še pa pomembno potem to, da pa zdaj, če kakšen gospod se želi s prijatelji srečati, da to ne pomeni, da ne želi svojo ženo biti, če želi s prijatelji iti na pijačo, če želi s prijatelji, ne vem, zjutraj na nek hrib skočiti, če grejo, ne vem, prijatelji, ne vem, ali kdo bo šel z motorjem za en dan nekam, kdo bo šel, ne vem, bodo šli, ne vem, kakšno, ja, bodo šli prijatelji skupaj neko uto narest, ne vem, pomagati prijatelju. Da je to ni samo prijateljsko pomaganje, ampak druženje, ne. In da si pa tudi tega, posebej zdaj v tem mesecu, majo, junijo, da to razumemo, da tega prav ženske, moški, tega druženja želimo še poleg partnerskega druženja, ki je pa bilo v preteklem letu zelo veliko.
Ja, torej ta odhod in potem spet prihod ustvarja neko, bi lahko rekli, zdravo napetost ali pa nek, prinese nekaj novega. Super. V ta odnos. Ne?
Super. Spet še ena iz spomina izpred 20 let je bila ena reklama, kjer je bilo grem, da se lahko vrnem. Prav to, kar ste omenili, ta napetost, ne to, veste, hrepeniš lahko, če se včasih malo umakneš. Veste, zato je tukaj, pa gremo v službo, gremo od doma, pridemo nazaj, vedno ta neka, dvopolnost. Ne? Tako da je to bila ena nova situacija za nas, na katero seveda nismo imeli generalke pred priprave in morda bi jaz hotel to izpostaviti, če smo se slučajno kregali. Zdaj, to še ne pomeni, da je z nami nekaj narobe. V smislu, joj, samo pri nas doma smo se kregali, pri vseh ostalih so pa to uživali v tem, kako so se zdaj fajn imeli, a ne. Hvala Bogu, če se pri sosedih niso kregali, ne. Ampak kako pa vemo, kako je bilo pri sosedih, a ne. Mislim, hočem reči, da ne bomo tukaj, veste, včasih smo lahko tudi na nek način pol ujeti v te zelo, kako bi rekli, retuširane predstave drug ob drugem in tukaj so v prednosti zakonci, ki so v zakonskih skupinah, ki so v nekem zaupnem odnosu z drugimi zakonci, ker si povejo seveda absolutno lepe stvari, povejo si pa tudi, mislim, pač, malo je bilo deževnih dni, malo je bilo, bili so sončni dnevi tudi, jaz sem potem, pol ni znamo vse nekaj narobe, ker to je lahko zelo velika skušnjava, v katero se zakonski odnos ujame, midva se je skregala, pol je zdaj narobe vse. V redu. Druga stvar je pa, če se midva vsak dan kregava. To pa je zdaj druga stvar.
Ja, kaj pa, če se še mogoče tej drugi stvari posvetiva, seveda nekaj gotovo ta samo uničujoč pogled, da je z nama vse narobe, ker pač drugi so krasni, pri naju so problemi. Kaj pa, če je res ta toksičnost tako velika, hitra reakcija na vsako stvar, prej le ste omenili nekaj primerov, hiter napad, veliko impulzivnosti, razdraženosti, kaj storiti?
Ja, zdaj moški bomo to najlažje razumeli, če s kakšnim prispodobami, recimo nogometnimi, to razložimo. Ne? Jaz večkrat poudarjam, v nogometu je cenjen igralec, ki zna umiriti igro, ki zna držati žogo, ki zna stopiti po domače rečeno na žogo. Ima predgled nad igro, ustavi žogo, pogleda, ki je prosti igralec in potem šele poda. Kaj to pomeni v zakonskem odnosu, da ne reagiram na prvo žogo? Da ne, a veste, ko pride neko občutje, takoj z prve šus nazaj, kamorkoli bo potem žoga že padla. Pomeni, če moja žena, moj mož nekaj reče, a lahko jaz to zadevo sprejmem, prežvečim, premislim, pa v neki prežvečeni, umirjeni obliki vrnem. Seveda, zaradi tega bom mogel nekaj sekund, morda minuto, včasih 10 minut, nekega težega, nepomirjenega stanja prenesti. A veste, ampak vse to ne prenašaš za kogarkoli, to prenašaš za, bistvo, za lastno ženo, moža oziroma otroke. Pomeni, jaz bi čisto v krščanskem smislu rekel, to je ta žrtev, to je to darovanje za svoje najbližje. Ne? Veste, če ti veš, primer, govorimo do lastnih staršev, če ti veš, da ne moreš popolnoma ničesar narediti, da bi izgubil naklonjenost svojih staršev, se umiriš. Pomeni, te bodo razumeli, sicer bodo kdaj tudi rekli, ej, ti se boš pa mogel malo opravičiti, prejšič, ko se je malo tak se ne primerno obnašal, ampak še vedno si naš. Isto je tudi, veste, če ti veš, da bo z nekdo s tabo zdržal, da ne gre takoj, ne vem, v eno silno užaljenost. Ne? Pomeni, če zdaj mož, je moža strah, da če bo nekaj napačno rekel, da bo potem žena 2 dni tiho ali pa še pogosteje morda to bo mož 2 dni tiho, potem bo ta žena še bolj napeta, še bolj nesproščena, bolj ko je nesproščena, še teže bo sproščeno reagirala. In potem se mi ven vrtinec ujamemo, z katerega zelo težko pridemo ven. Ampak, pravim, ne spreminjajmo svojega moža ali ženo, spreminjajmo sebe. Jaz lahko imam kontrolo nad sabo. Kako bom se jaz odzival? Ne? Zdaj je ena taka misel, ki je zelo fajna, je, a jaz odnose, v katerih sem, se pravi partnerski odnos, ali pa če hočete tudi službene odnose, starševski odnos, a jaz te odnose vnašam blagoslov ali te odnose smetim, onesnažujem. Kaj to pomeni? Če blagoslavljaš odnose, pomeni, da prinašaš, recimo ti pohvališ ljudi, jim daš nek način bonbon v vsakdanjem življenju, spodbudo. Če pa smetim odnose, pa pomeni, da jih eno zagrenjenost, eno negativnost vnašam, eno jadikovanje. Pa da se razumem, jaz nisem za to, da ne bi mi govorili, ko nam je težko, pa zaupamo. Ampak eno je pa, veste, jamranje, ki je prav prežeto z negativizmom, ne?
Ja, zelo zanimivo. Se pravi, če ostaneva pri tej prispodobi nogometnega igrišča in igralcev na njem, seveda so vloge porazdeljene in je fino, da smo nekako uravnoteženi, kaj če pride do velikih nesorazmeri pri tem. Nekdo ves čas vnaša ta blagoslov, drugi pa morda je v tem svojem krču negativizma.
Ja, zdaj zelo dobro. Ne? Zdaj včasih se lahko kakšen igralec počuti tako zelo na stranskem tiru, če kakšen drug igralec prevladuje, je preveč dober, preveč obvlada. Ne? Zdaj bom rekli, zelo po nogometno rekli, ja, bod vesel, da imaš tako kvalitetnega igralca v ekipi, ker zaradi tega tudi zmagujemo. Ne? Ja, samo jaz bi pa rad bil prva violina ekipe. A veste, in je zdaj tako, kak bi rekel, bom tak po kmečku rekel, ne? Jaz bi znal rad pet, fajn pet. Ej, ne, drugi znajo lepše pet, ne išči, ne tekmuj z ljudmi v tem, ker tem pač nisi tako dober. Išči svoje kvalitete. A ne? In na igrišču ali pa v ekipi, v tej stvari je ta oseba boljša. Sej morda in veseli se teh darov, ki pa jaz lahko najdem svoje stvari. Veste, zato je tako zelo, v bistvu tle pridemo do tega, mi s svojim sozakoncem tekmujemo, smo v neki borbi moči, ali pa recimo jaz iščem sodelovanje z drugim. Res je tudi to, veste, da človek lahko je prepričan, ne, veste, jaz sem zelo sodelovalen človek, ne mi tega govorite, ne, ker če je kdo sodelovalen, sem pa to jaz. A ne, in jaz tudi na terapiji včasih rečem tako zelo, srinko, a mi dovolite neko tako zelo direktno? Jo, vi kar, sam srinko, boste morda jezni na me, ne? Ne, vi kar, vsi ste dobro namerni. Tako, srinko, veste, meni se bo zdi, da to, kar vaša žena govori, morda ni tako čisto mimo, v smislu, da pa vi včasih malo kot da tekmujete. Glejte, jaz kot zunanji opazovalec, ne? In se mi zdi, a jaz, kar hočem reči, je to, a jaz dovolim drugemu, kaj pa, če drugi ima kaj prav, ko govori, kakšen sem jaz? Posebej, ko ta drugi to ne govori, zato da bi me prizadel, ampak mi samo govori, kako me on ali pa ona vidi.
Uh-huh. To slišati je včasih kar umetnost, ne? In včasih tudi sprejeti, da kaj ne gre čisto tako, kot si sam predstavljam, gre malce po mnenjih ali pa načrtih drugega. Ja, skratka, to je lahko včasih kar velik izziv.
Jaz mislim, da včasih je celo fajn tudi molt za to, da si pripravljen ali pa da imaš odprta ušesa, da slišiš nekaj, kar se ti zdi, da to pa je čisto, nič, to dejansko je čisto mimo, mislim, to ni realno, resnično. Veste, kot pri avtu imamo slepi kot, ali kako se reče, se pravi tisti slepi zorni kot, ki ga ne vidiš, slepa pega in tudi vsak od nas ima neko tako slepo pego. In se mi zdi, Včasih je fajn, recimo, kaj spoznavati sebi, kje so moje občutljive stvari. In zdaj, recimo, veste, če ti v družini 3, 4, 2 otroka ali pa še žena ali pa mož to pripovedujo, morda pa nekaj je na tem.
Ja.
Tako da, tako, ampak glejte, če bi čisto preprosto rekli, vedno znova, veste, to je tako kot, ne vem, pri, ne vem, če hočete, pri vsaki spovedi, vsako jutro, ne vem, vedno nov začetek, ok, jaz grem in bom jaz skušal biti dober do drugih, do svojega sozakonca, do otrok in enostavno, da ne gremo na to logiko, sej ste me drugi sprovocirali, zato sem jaz tak. Ne, jaz sem odgovoren za svoje vedenje, ne glede na to, kako se drugi vedejo do mene. To je tako zelo morda izzivalno stališče, ampak mimo tega stališča ne moremo iti. Ker če se pa jaz dobro do drugih obnašam, do vas obnašam, pol po navadi pridejo tudi primerni feedbacki.
Dobro, zdaj sva v nogometnem žargonu med polčasom, torej na sredini in še enkrat zdaj le povabljeni, spoštovani poslušalci, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka, pridružite se morda svojim primerom, vprašanjem, izkušnjo. Naš gost je družinski terapeut dr. Drago Jerebic. Drago, napovedala sva tudi pogled k dopustom. Zdaj smo bili toliko skupaj, da morda kdo utegne pomisliti, da bi pa šli na dopust ločeno, ne? Oziroma bi si vsak vzel čas zase, da se ustvari ta napetost, o kateri sva govorila. Kako razmejiti ta dva pogleda, čas zase in čas za družino?
Ja, to je ena situacija, ki je specifična, zato ker toliko časa nismo nikoli bili skupaj kot zadnjega leto dni. Zato bi tako najprej bi povabil oba zakonca, da začnete zelo, da se iskreno pripovedujete o svojih željah in da se ne napadate zaradi svojih želja, ker to, če si na glas govorite svoje želje, to še ne pomeni nujno, da jih bosta udejanjila, da recimo, če mož reče, jaz bi pa šel s prijatelji, ne vem, za par dni kolesariti, nekam hribe ali pa da to še ne pomeni, da temu možu ni mar za družino. Posebej, če je on, ne vem, kakorkoli to leto preživo, ampak to, veste, vedno je v zakonskem odnosu neka dinamika med hrepenenjem po povezanosti s drugim sozakoncem, pa med tem, da se pa rabiš tudi neko avtonomijo. In te avtonomije je bilo v preteklem letu bistveno manj kot morda pretekla leta. In zdaj bo lahko, če zdaj malo klišejsko rečem, kakšna žena rekla, mar bi bil vesel, si to je bil na nek način božje darilo, ne, nam v tej težki stvari, ne, pa je pač on to videl malo manj kot darilo, če zdaj klišejsko rečem, ne bi nobenmo moškemu rad delal krivice. Ali pa, če grejo skupaj na dopust, pa bo on spet rekel, ja, jaz bi pa šel morda, ne vem, s fantoma, z sinovoma, ne vem, starejšima, pa bi mi šli za kakšen dan, dva še tam po kakih slovenski, Istri ali hrvaških hribih še malo kolesarit spet, ne? Ali bomo mi šli malo več ribe lovit, pa bo mama rekli, pa kako, ne bomo mi zdaj skupaj, ne? Ker na dopustu moramo biti skupaj. Pa reče, pa sej bomo zjutraj skupaj, začer bomo skupaj, ampak preprosto, da si pripovedujemo, ker namreč dopusta si želimo vsi, ne želimo si pa vsi popolnoma istega dopusta. In zakaj, kako se daj zdaj to nekak skup pridati, ker v zadju te debate oziroma pogovore je pa, a me slišiš, a me upoštevaš. Ker recimo najtežja stvar je, da je nekdo preglasovan, to še v politiki ni fajn. A ne, poznamo tisti vic, ko mož in žena se pogovarjata o dopustu, ne, in mož reče, jaz bi šel za to, da gremo za nekaj dni v hribe, žena reče, jaz sem pa za to, da gremo za nekaj dni na morje in naredite kompromis. In kaj se zgodi? Grejo za nekaj dni na morje. Ne, in tega, veste, te situacije je fajn, da se izognemo, zato rajši kakšen pogovor več na to temo, ker če teh pogovorov ne bo dovolj, potem gre, in če gremo na dopust spet s tem, da je eden ima zelo občutek utesnjenosti, neslišenosti, bo ta dopust jako, jako ne fajni.
Se pravi, pogovor, načrtovanje. Kaj pa, če se ob tej misli na to pojavi groza, kako priti skupaj, vem, da bodo spet različni pogledi, različna stališča, pogovori se bodo vlekli in stopnjevali v prepir. Kako priti skupaj?
Preprosto, gledajte se, a veste, zdaj bi pa tako rekli, ne, morda je zdaj to prispodoba iz politike, včasih se pa malo pogajamo. Mislim, pa ne gre diplomacija, morda boljše. Glej, jaz ti prihajam s tem naproti, s to ponudbo, jaz prihajam s to. Jaz vem, da je zate pomembno to in to in sem ti pripravljen tukaj nasproti prideti, a si mi, bi mi pa zelo veliko pomenila, če bi mi pa ti prišla tukaj nasproti. Ne gre za daj dam sistem, ampak gre za to, jaz sem pripravljen tebe upoštevati, tebi priti nasproti, ker vem, da ti to zelo veliko pomeni. Hkrati pa se morda, zdaj, če govorim kot moški, je ne, pač meni pa si izpostaviš tudi neko svojo lastno ranijo, da meni bi pa to zelo veliko pomenilo in to mi tako zelo veliko pomeni, da sem prav pripravljen tudi, ne vem, to v teh in teh in teh stvarih priti tebi nasproti. A veste, vse se bo zelo ceneno slišalo, ampak da pridemo do te win-win situacije, do tega, da sta oba nekak zadovoljna, slišana in to se meni ne zdi, kak bi rekli, zgolj pogajalsko, zelo, ali pa ne vem, nesprejemljivo, ampak preprosto zelo bi se bal tega, veš kaj, me nič ne briga, če si se poročil z mano, to pa to je pa minimum, dopust točno tak pa tak, mi je prav žal, a veš, vsi normalni ljudje tak dopust imajo, če si ti tega ne želiš, je s tabo nekaj narobe. Veste, tukaj smo takoj v slepi ulici. Ne? Pač ti si se odločil, ne vem, kakva bo barva ograja, pa mi nisi nič prašal, glej, jaz sem pa tole rezervirala, pa mi je prav žal, veš. Veste, da čim več takih izključevalnih odločitev naredimo.
Ampak na drugi strani raje stopimo v sodelovanje, ne, kot pravite.
Ja, je pa seveda težava. Glejte, vsi mi prihajamo z nekih družin, kjer imamo tudi neko izkušnjo, kako so dopusti pri nas doma potekali. Recimo zdaj, glejte, če zdaj imamo moškega ali pa žensko, katerega koli, kjer so dopusti potekali morda tako, da je to bil nek zelo tesnoben čas, kjer sta se mama pa oče dosti krat kregala, se bo lahko kakšen sozakonec res časih tako zelo nelogično, nezavedojoče, zakaj se tako zelo ugiba prvič tem pogovorom ali pa temu času. Pa bo krajšal ta čas dopusta, pa si bo delo naredil, da še more kaj, dajmo iti na Slovensko primorje, da lahko hitro v Ljubljano nazaj še v službo skočim, ker, ali pa jaz imam tako pomembno službo, da še moram vmes kaj iti. Ne? Pa sploh ne bo vedel, ker se bo morda tega bal. Zato je treba še to komponento vkalkulirati. Ne? Preprosto, kaj vse vpliva na to, kako se jaz o tem, na to temo odzivam. Morda bi celo ženskam rekel, glejte, če vaš partner, vaš mož ima kakve težave s tem, dejte mi eno stvar, reč, glej, gremo, ampak eno stvar ti pa obljubim. Če se bom pa kdaj zelo, zelo prijazno, korektno, spoštljivo, zadržano do tebe obnašala, se bom na dopustu. Ne se bat. Daj preveri. A veste, in je prav v tem smislu, ker tukaj pa se dotaknemo točke teme zaupanja, a on je zaupa, da bo ona z njim lepo ravnala. Pred otroci, ker na zapustu ni izhoda v garažu, travo kosit, ne vem, tam so non-stop skupaj.
Je čas zato, bližine spet, ne?
Ja, veste, jaz bi povedal, na dopustu posebej, če je to težek čas za družino, dejmo pomisliti, da se res lepo drug do drugega obnašamo. Ker recimo, glejte, veliko zakoncev se ima fantastično na dopustu. Pravi, za nas ni problem dopust, za nas je problem čas med dopustem. A ne, po dopustih, a ne, ker na dopustu ni zunanjih stresorjev, ni službe, tam smo vsi sproščeni. In se to pozna o tem, kako se razumejo, če hočete, koliko se telesno zbližujejo, ne vem, vse to. Pri nekom drugem bo pa spet rekli, ok, ko smo doma, to funkcionira, ker se vedno lahko kam umaknemo. Na dopustu se pa ne moramo. Zato tudi, da razumemo, za veliko zakoncev je dopust fantastičen, pravijo samo, da bi dlje časa trajalo. Otroci so bolj umirjeni, ne vem, vse je bolj na počasi. Ne? Pri nekaterih družinah je pa to spet obratno.
Ja, različne so zgodbe, različni primeri. Doktor Drago Jerebic je naš gost. Gremo proti koncu današnje oddaje. Govorimo o dopustih, sicer še niti ne vemo natančno, kako bodo izgledali letos, seveda drugače kot v preteklih letih pred epidemijo, in morda se dotakneva še tega ob koncu. Tudi v napovedniku smo rekli, pogledi na trenutno stanje so lahko različni in tudi razdvajajo znotraj partnerskih odnosov, znotraj zakona. Kako v takih napetih trenutkih voditi ta pogovor, prinašati blagoslov, če se zakonca med seboj zelo razlikujete v pogledih na denimo ukrepe, obnašanje v javnosti, tudi načrtovanje dopusta, morda bi eden od njiju šel z letalom na drugi konec sveta, drugemu pa to na kraj pameti v teh razmerah ne pride.
Ja, glejte zdaj, če je eden od sozakoncev malo bolj, tak bi rekli, tesnobno navezan, morda obsesiven, pomeni, že prej je bil zelo fokusiran na čistočo, na to, da ne bi kakšne bakterije, ki je bile, se je bilo treba zelo roke umivati.
Tudi skrb za otroke, ne?
Ja, a veste, je to zdaj samo še krat 10. Veste, zdaj temu zakoncu reči, da je ne pripravljen na kompromise, ker ni pripravljen iti na letalo, ker ni pripravljen to in to tveganje, se mi zdi zelo neprimerna ocena, ker je ta človek živi v eni izjemni, na težki situaciji in mu nič ne nuca, če mu mi razlagamo, dajemo racionalne razloge. Veš, to je čist neumno, kaj ti razmišljati, zato ker se njegova stiska ne pojavlja v racionalnih možganih, ampak v srednjih možganih. In srednji možgani so nezavedni del, tam nima racionalno razmišljanje veliko vpliva. In tega človeka, ta človek razume samo jezik pomirjenja. Do tega človeka prideš, ga objameš, rečeš, kaj lahko jaz zate naredim, da ti bo lažje. Seveda ne pustimo ga v tej utesnjenosti, v tem, da bomo se pa zdi samo lastnega stanovanja hiše držali, ampak ko gremo ven iz hiše, pa vseeno vedno imamo eno uho odprto za to, da pa on drugače dojema to realnost. In tudi temu se malo prilagodimo. In jaz to razumem čist iz zakonske obljube v dobrem in slabem. Slabem pomeni, ko bo tudi, ko se bo neke najne karakterne lastnosti, neke najna občutja prebudila, nad katerima nimava absolutne kontrole, a bo še sočutna drug do drugega. Recimo, to je ena stvar, kjer se potrebujeva prilagoditi drug drugemu. Ne? Recimo, lahko bo, ne vem, nekoga bo strah, ne vem, a gremo zdaj starimi starši na dopust ali ne, pa vemo, kak je zdaj pri otrocih, pa otroci so prenašalci, pa stari starši so občutljivi, ok, a zdaj cepivo je 100%. Tukaj bomo rekli po domače, bo vedno tle bo treba zelo, zelo tak veliko ene potrpežljivosti, pomirjenosti. Nekdo se lahko veliko lažje sprosti, pa reče, glej, če bom zbolil, bom zbolil, cepil se bom, če bo kakšna posledica, bo posledica, če ne, ne bo. Nekdo veliko laže, a se jaz lahko prepustim ali se ne morem prepustiti. To ni stvar tega, a bom jaz danes za zajtrk spil kavo ali jo ne bom spil kavo. Ne? Ampak to je veliko globlja stvar, ki ni tako zelo enostavna in jaz bi rekel, če imamo v družini nekoga, ki se teže prepusti, ne tega človeka preveč napadati, izpostavljati, kritizirati, ker bo samo se še bolj zaprl in nas bo začel dojemati kot nekega ne bom rekel sovražnika ali neprijatelja, ampak nekoga, ki mu ne moremo, ki mu ne more čist zaupati, kateremu se ne more čist prepustiti in se bo potem ta distanca med dvema sozakoncema ali družinskima članoma samo povečevala. Morda bi še eno stvar, če čisto meno, pri dopustih ne gre samo za sprostitev, ampak veliko krat bo dopust tudi priložnost za gradnjo odnosa. Ne? In če kateri od zakoncev se izogiba dopustu, lahko drugi sozakonec to razume tudi kot, se ti izogibaš odnosu z mano in je potem lahko slava volja in prepiri in take stvari. Ne? Tako kot rečemo, zdaj, ko bom pa malo frajmel, malo dopusta, pol bomo pa doma naredili to in to. Aha, tako lahko eden od sozakoncev, pogosto lahko ženska, resim, vse, ko bomo pa imeli malo več časa, bomo pa renovirali ne stene, ampak odnos.
Mhm.
In gorje, če ti temu ne boš naklonjen, odprt.
Ja, ja. Se pravi, boš več z mano pogovarjala, se bova skupaj, bova sedela ob večerih in tako naprej. Ja, ja, veliko vprašanj sprožajo recimo načrtovanje dopustov, tudi kot ste zdajle povedali, to srečevanje v različnih pogledih glede ukrepov, veliko potrpežljivosti, ne, na strani tistega, ki je morda bolj sproščen in bi lažje stopil v različne oblike nadaljevanja življenja v teh nekje vmes, kjer smo že, med že in še ne. Ne. Na drugi strani pa veliko trpljenja, strahu, stiske. Ne. Tako da je treba nekako najti verjetno skupni jezik.
Absolutno, pa morda to, veste, vse, če je nekdo malo bolj se teže prepusti, veste, ponavadi ti ljudje vnašajo tudi pol v vsakdanjem življenju pa veliko strukture, zanesljivosti, reda, veste, na tega človeka se lahko zaneseš. In wow, in super je, da se lahko zanesem, ja. Negativna plat je pa včasih je pa malo togosti. Ampak, veste, vedno treba paket vzeti. Ta drugi, ki je pa zelo sproščen, reče, o, kako je ta fajn sproščen, kako je ob tem človeku se da sprostiti. Ja, ampak včasih nam pa lahko vnaša nek nemir, tesnobo, ker ona, on ali ona bi take, ne vem, kakšne projekte ali pa izzive, ne. Takrat je pa to lahko malo negativno vzeto.
Se pravi, pogledati v tistem trenutku, ko je najtežje na pozitivne stvari, na tisti del, ki je pa nam blizu ali nam pomaga živeti skupaj, ne?
Tako, tudi tisti del, zaradi katerega smo se odločili, da smo s to osebo.
Doktor Drago Jerebic, najlepša hvala, sva že malce čez čas, to je bil podaljšek in res zelo dragocene besede smo slišali, verjam, da so tudi poslušalci bolj spremljali, klicev ni bilo, pa morda kdaj prihodnič. Iskrena hvala, lepo zdrav v Celje, vse dobro vam in seveda tudi Inštitutu Bližina, ki ga vodite.
Hvala lepa, pa vse dobro tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Honda Jazz Hybrid. Razrezana cena z bonus financiranjem do 2500 evri prihranka. Honda Jazz Hybrid z bogato serijsko opremo in kar 8-letnim jamstvom na baterijo. Japonska kvaliteta in inovativnost vas boste prepričala. Vabljeni na testno vožnjo. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Čisto, sveže in ekološko. Vaše perilo si zasluži najboljše.
Perite učinkovito in ekološko.
Nana, izbran produkt leta 2021. Več na nanazivljenje.si.
Radio Ognjišče.
V Ljubljani na frekvencah 104,5 in 104,8 MHz.
Zdaj vemo, kako jim prav nadaljevati z našimi odnosi, da bo lepše teklo tudi v tem ponedeljku, 10. maju. Z vami jutranji program Radio Ognišče, mahamo jo proti srečanju z dopoldanskim programom in v njem med drugim tudi Betanija. In v rubriki, ki je namenjena Betaniji, nekaj o programu, ki teče v hiši kruha, slišali bomo, da kar je dobrega, ohranite. Zapisano je v Svetem pismu, kaj si lahko mislimo ob tem v navezi z Božjo besedo in sicer pa ob 9:20. Vremenoslovci pravijo, da se bo v tem tednu vreme spreminjalo, da nas danes in jutri čakata še, kar se temperatur tiče, prijazna dneva do 27 stopinj, so rekli danes na vzhodu, jutri na zahodu od 19 do 23, drugod od 24 do 27, potem pa padavine v noči na sredo, od zahoda naj bi se okrepile, razširile nad večji del države, nastane lahko tudi kakšna nevihta, hladneje bo. Razlike v stopinjah bo tudi 10 stopinj Celzija. V Ljubljani zmerno oblačno, 13 stopinj ob 8, 18 so jih namerili v Mariboru, 12 v Novem mestu, 16 stopinj v Celju in 18 v jasni Murski Soboti. Opozarjamo na ovire na cesti na Štajerski avtocesti na uvozu Celje zahod proti Mariboru je zaradi okvare vozila oviran promet. Do zastojev prihaja na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin, Mengeš Moste, Dol Šentjakob ter Pijava Gorica Škofljica. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici pred Golovcem v smeri proti Dolenski, pa od Bizovika proti Štajerski in od Kozari proti Kosezam. Tovorna vozila čakajo na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji v metrski koloni, čakalna doba tudi na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje, povsod za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo od 1 do 3.
Rodila me slovenska je mati, gojila, več ni mogla mi dati. Nikoli si domoj ne pozabi, tvoj te dom zmiraj vabi, tukaj čakamo te. Še reči, smešno, da me rada ima. Moje slovinsko srci, vino mer bije za tvi, tudi če svit me popil je sto poti. Moje slovinsko srci, prave ljubizni je dvi, varno stranilo do konca svojih dni. Prave ljubizni je dvi, varno stranilo do konca svojih dni. Odšel sem kot mladinič na tuje, a v srcu pa skeli me vsekuje. Mati, vidno prav je imela, mi najboljše želila, da ostal bi doma. Vino mer bije za ti, tudi če v svit me popil je sto poti. Moje slovinsko srci, prave ljubizni je dvi, varno stranilo do konca svoji.
Glasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Prijazen pozdrav, gospod Robert Trčel z Farmedike.
Ja, lep pozdrav.
Dobar dan. Govorila bova danes, na prvi pogled se zdi, da le o lepotnih težavah, ampak so globije. O popuščanju ven v nogah.
Tako je. Vensko popuščanje pomeni tak sklop simptomov, oziroma predvsem znakov, ki so seveda neprijetni. Jih lahko seveda v neke mere tudi preprečujemo, tudi zdravimo, čisto odpraviti jih pa res ne moramo. Pri venskem popuščanju dejansko gre tisto, kar vidimo, kar je neprijetno predvsem za otekanje nog. Noge postanejo težke, srbijo tudi vroče, nemirne tudi. Ne? Tako da to so stanja, ki so še posebej zazite še v toplem delu leta, kar je tudi razumljivo, ker sva to vpliva potem sva na lažje razširanje, predvsem sten venskega ožilja, ki je bolj porozno, če lahko tako rečemo, in skozi ta del prihajajo tudi posamezne snovi, ki so v našem krvnem obtoku v okolico ožil, kar povzroča pa še dodatne vnetne odzive, to na notranji strani sten ožilja kot zunaj, ki lahko barva pod kože in seveda potem, kot rečeno, otekline, ki so precej neprijetne. In to je potem stvar, ki seveda človeka moti in seveda težko obujemo kakšen čevelj. Če so seveda potem vidne še te kršne žile, ki so mnogokrat, kot rečeno, za mnoge bolj estetski problem, pa se imamo zavedati, da ta pravi problem povzroča predvsem notranje ožilje. To je tisto, kar je problematično. In zato ne preseneča, da je pravzaprav pogostnost tega obolenja večja, kot je pa pojavnost, ki vidimo na prvi pogled. Ne? Tako da, če čisto gledamo epidemiološko, v raziskavah lahko rečemo, da nekje vsaka druga odrasla oseba ima že nakazane spremembe, ki jih lahko z nekim preiskavam dokazujemo, ampak nekje po 60 letu pa lahko rečemo 4 od 5 oseb manifestirajo znake ali pa simptome venskega popuščanja. Skratka, gre za, če gremo čisto skozi del raziskav, za najbolj razširjeno kronično obolenje pri človeku, ki se pač pojavilo normalno z leti, pričemo pa lahko nadimo proti temu ali v smislu preventive in pa zdravljenja veliko tudi sami.
Odpravite težave s krčnimi žilami z naravnim zdravilom VenaForce.
Če imamo na voljo, vedno izberem naravno zdravilo in je zdravilo. Kako predstaviti tablete VenaForce?
VenaForce so foglove tablete in predvsem tudi edine tablete naravnega izvora, ki so, in to povejeva kar takoj, uradno zdravilo in tudi v uradnih zdravniških, če rečemo to še fleboloških smernicah za zdravljenje dejanskih sprememb pri venskem popuščanju, torej samega venskega popuščanja. Kar je pomembno, gre za učinkovino, esin, torej sklop, nabor učinkovin, ki v tabletah VenaForce deluje predvsem tako, da zmanjšuje otekanje nog, ne, ko smo rekli, kot en posledico venskega popuščanja. Na drugi strani nekoliko učvrsti vene, tako da je pretok venski boljši, ne more ga vzpostaviti popolnoma nazaj v normalno stanje, daleč od tega, ampak kljub samo nekaj pripomore. In tretji učinek pri VenaForce zelo pomemben, tukaj pa predvsem za vse tiste, ki nekako ustrajajo in nalagajo nekaj tudi za prihodnost, VenaForce dejansko ustavlja vnetne spremembe v venskem delu ožilja v nogah. Te vnetne spremembe so zelo pomembne, kaj te vnetja ožilja pripomorejo k pospeševanju venskega popuščanja. To pomeni, da mi enega od ključnih dejavnikov za razvoj venskega popuščanja ustavljamo s tabletami VenaForce. To je pa seveda nekaj, kar lahko rečemo mirno, kar ne bomo dosegli nikoli v mesecu ali dveh. To je vse tek na dolge proge in kot pogosto v življenju, jaz nisem nobena izjema, kakšne stvari pravočasno spoznaš in jih že dosti zgodaj preprečuješ, kakšne stvari pač ne in se to pač tako zgodi. Ampak to je prav vedeti, ne? Skratka, v tem primeru z VenaForce tabletam tudi pri daljšem jemanju znatno upočasnimo napredek venskega popuščanja.
Naravno zdravilo VenaForce za zdravljenje težav zaradi venskega popuščanja.
In osnovna terapija z zdravilom VenaForce, torej naravnim zdravilom, naj bo vsaj od 3 do 6 mesecev.
Tako je.
Za več nasvetov in za več še ostalih informacij o zdravilu za otekle, težke in srbeče noge o tabletah VenaForce, pokličite 01 52 40216. Ob tem boste dobili tudi priročno knjižico Mali vodnik za zdrave vene, torej 01 524 0216. Gospod Robert z Farmedike, hvala lepa za obisko studiju in pojasnila.
Tudi vam srečno.
Zdravilo VenaForce zmanjša oteklino, učvrsti vene in zavira vnetje. To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Trudila le za te, a zdaj sem na vrsti, ja sama, sama. Maj je na Slovenskem posvečen šmarnicam, vsakodnevni ljudski pobožnosti Mariji v čast. Po številnih cerkvah se takrat verniki zbirajo pri branju šmarnic, molitvi lauretanskih litanij in petju marijinih pesmi, med njimi tudi posebnih šmarničnih. Napevi o Mariji bodo pletli tokratno oddajo iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
Naprej, glava polna je idej, drugih zraven ne pustim. Vsi hitimo v isto smer, vsak dan znova venomer, kar naenkrat vidim, sonce je zašlo. A ti, poklical si me, čeprav sem šibak, praviš zaupaj mi. Naredil te bom za prinašalca luči, da svetim boš, ko se stemni. Zakaj, kako in kaj pa če, strahom misli se bode. Pa saj mi znam, ne morem, ne vem, in kaj porečejo ljudje.
vendar ne gledi na vse, ti me vabi še in še, naj ti prepustim srce. Vendar ne gledi na vse, zaprem oči in se spustim in verjamem, da s teboj spoletim. A ti, poklical si me, čeprav sem šiva, praviš zaupaj mi ne, naredil te bom za prinašalca. Še in še, naj ti prepustim srce. Vendar ne gledi na vse, zaprem oči in se spustim in verjamem, da s teboj res poletim. Ti
Radio Ognišče. Bogastvo izbire.
500 svetovalnih minut na teden.
1000 minut za duhovnost.
Več kot 50% slovenske glasbe.
Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
Radio Ognišče. Bogastvo izbire.
Obesimet Max Forte.
Za zdravljenje prekomerne telesne teže.
Obesimet Max Forte.
Zmanjša lakoto, vnos kalorij iz maščob, sladkorja in ogljikovih hidratov.
Obesimet. Številka ena za hujšanje. Po izboru slovenskih lekarn.
Posebna ponudba talnih oblog Lip Bled.
Splača se samo v mesecu maju.
lip-bled.si. Ko dobiš več.
Prebudite junaka v sebi. Energijo, moč, odpornost. Za več akcije vzemite Multiku Platinum. Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Multiku Platinum.
Radio Ognišče.
Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Ura je 9. Dopoldanski program Radija Ognišče začenjajo poročila. Z nami je Petra Stopar.
Dober dan. Proti COVID-19 se bodo od danes lahko cepili še odrasli, mlajši od 50 let, še vedno pa bodo imeli prednost starejši in ranljivi. 60% precepljenost prebivalstva, ki zdaj znaša nekaj manj kot 12%, bi lahko dosegli v 2 mesecih. Predstojnik Centra za